Գլուխ 15-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Բյուսիին 100 պիստոլ առաջարկեցին իր ձիու համար, իսկ նա ձրի տվեց. Հաջորդ օրը Բյուսին անժերից դուրս եկավ ծեքը ծեքին, երբ քաղաքի ամենավաղ արթնացողներից ամենաառաջինն անգամ չէր ավարտել իր նախաճաշը. Բյուսին չէր սուրում, նա թրչում էր. Դիանան բարձրացել էր ամրոցի ամենաբարձր պատշգամբը, որտեղից երևում էր կանաչ մարգագետիններով վազող սպիտակավուն ոլոր-մոլոր ճամփան. Նա նկատեց մի սև կետ, որն առաջ էր շարժվում ասուպի արագությամբ, հետևում թողնելով ճանապարհի շարունակ երկարող օցագալար ժապավենը. Դիանան անմիջապես վազեց ներքև, որպեսզի Բյուսին հարկադրված չլինի սպասել, և որպեսզի սպասումը իր արժանիքը լինի. Արևը նոր-նոր էր բարձրանում հսկայական կաղնիների կատարների վրա, կանաչը ծածկված էր վաղորդյան ցողի մարգարտահատիկներով, անտառի խորքից հնչում էր Սենլյուկի որսափողի ձայնը, և այդ Ժաննան էր իր ամուսնուն հորդորում կրկին ու կրկին հնչեցնել փողը, որպեսզի ընկերուհուն հիշեցնի, թե ինչպիսի ծառայություն է մատուցում նրան մենակ թողնելով. Դիանայի սիրտը լի էր այնպիսի մեծ ու հուզիչ բերկրանքով, նա այնպես էր հարբած իր ջահելությամբ, գեղեցկությամբ ու սիրով, որ վազքի մեջ նրան թվում էր, թե հոգին թևառած իրեն թռցնում է դեպի բարձրյալը. Բայց տնից մինչև անտառահատք այնքան էլ մոտ չէր. Երիտասարդ կնոջ ոտիկները հոգնել էին խիտ կանաչը կողքրտելուց, և նա մի քանի անգամ շնչակտուր եղավ. Ուստի նա ժամադրավայր հասավ միայն այն րոպեին, երբ Բյուսին արդեն հայտնվել էր պարսպի վրա և արագ-արագ ներքև էր իջնում. Բյուսին տեսավ, որ Դիանան վազևազ մոտենում է, լսեց նրա ուրախության ճիչը և ձեռքերը լայն տարածած շտապեց նրան ընդառաջ. Դիանան նետվեց դեպի երիտասարդը և ձեռքերը դրեց նրա կրծքին. Երկար, տաք գրկախառնությունը փոխարինեց առավոտյան ողջույններին. Նրանք ինչ խոսեին? Սիրում էին միմյանց. Նրանք ինչ մտածեին? Տեսնում էին միմյանց. Նրանք ինչ մաղթեին իրար? Նստել էին կողք կողքի ձեռք ձեռքի տված. Օրն անցավ մի ժամվա պես. Երբ Դիանան առաջինն արթնացավ այդ քաղցր թմբրությունից, երջանկացած հոգու այդ անուշ խոնջությունից, Բյուսին նրան սեղմեց իր սրտին և ասաց. «Դիանա, ինձ այնպես է թվում, թե այսօրվանից ես սկսել եմ ապրել, և ահա պարզորոշ տեսնում եմ հավերժություն տանող ուղին. Իմացեք ուրեմն, դուք եք այն լույսը, որի տակ ինձ համար բացվեց այս երջանկությունը. Մինչ այդ ես ոչինչ չեմ իմացել ոչ այս աշխարհի մասին, ոչ էլ այնտեղ բնակվող մարդկանց կյանքի. Կարող եմ միայն կրկնել այն, ինչ ասել եմ երեկ. Ես սկսել եմ ապրել ձեր շնորհիվ և կմեռնեմ ձեր կողքին». «Իսկ ես», պատասխանեց Դիանան, «դեռ մինչև վերջերս պատրաստ էի առանց ափսոսանքի նետվել մահվան գիրկը. Իսկ այժմ ես ցնցված եմ վախից, որ կարող է այնքան երկար չապրեմ, վայելելու բոլոր այն գանձերը, որ ինձ խոստանում է ձեր սերը. Բայց ինչու դուք չեք ուզում ամրոց գալ, Լուի? Հայրս երջանիկ կլինի ձեզ տեսնելու, պարոն Սենլյուկը ձեր բարեկամն է, և նա լռել գիտե. Մտածեք, չէ՞ որ միասին անցկացրած յուրաքանչյուր լրացուցիչ ժամը անգնահատելի է մեզ համար. Ավաղ, Դիանա, բավական է մի անգամ երևամ ամրոցում, և իմ ոտքը ամեն օր այնտեղ կլինի. Իսկ եթե ես ամեն օր այցելեմ, շրջակայքում բոլորը կիմանան այդ մասին. Լուրը կհասնի այդ մարդակերի, ձեր ամուսնու ականջը, և նա կսլանա այստեղ. Դուք ինձ թույլ չտվիք, որ ձեզ ազատեմ նրանից». «Իսկ ինչ կարիք կա», ասաց նա այնպիսի արտահայտությամբ, որը կարելի է լսել միայն սիրած կնոջ ձայնի մեջ. «Ուստի մեր անվտանգության համար, այսինքն մեր երջանկության ապահովության համար շատ կարևոր է, որ մեր գաղտնիքը թաքցնենք բոլորից. այն արդեն գիտե տիկին դ Սենլյուկը. Պարոն դ Սենլյուկին նույնպես հայտնի կդառնա». «Օ, իսկ ինչու՞»։ «Միթե դուք կկարողանայիք որևէ բան թաքցնել ինձնից», ասաց Բյուսին։ «Ինձնից այժմ չէ կարող. Այդ ճիշտ է. Այսօր առավոտյան Սենլյուկին մի երկտող եմ ուղարկել, հանդիպում խնդրելով անժերում. Նա կգա. Ես նրանից ազնվականի խոսք կառնեմ, որ երբեք լեզվից ոչ մի բառ չթրցնի իմ ու ձեր հարաբերությունների մասին. Դա մանավանդ կարևոր է, թանկագին Դիանա, քանի որ ինձ անշուշտ փնտրում են ամենուրեք. Երբ մենք հեռանում էինք Փարիզից, Այնտեղ կարևոր իրադարձություններ եղան։ Դուք ճիշտ եք։ Եվ դրանից բացի, իմ հայրն այնքան բծախնդիր է պատվի հարցերում, որ իմ նկատմամբ ունեցած ամբողջ սիրով հանդերձ նա ընդունակ է ինձ մերկացնել պարոն դե Մոնսորոյի առջև։
Ուրեմն, եկեք խստիվ պահպանենք գաղտնիքը, և եթե Աստված մեզ մատնի մեր թշնամիներին, մենք համենայն դեպս կարող ենք ասել, որ արել ենք մեզնից կախված ամեն բան։
Աստված ողորմած է, Լուի, նրան չի կարելի կասկածել մի այսպիսի րոպեի։
Ես Աստծուն չեմ կասկածում, ես Սատանայից եմ վախենում, նա կարող է նկատել մեր երջանկությունը։
Հրաժեշտ տանք միմյանց տերին, և այդքան արագ մի քշեք, ինձ վախեցնում է ձեր ձին։
Մի վախեցեք, նա ճանապարհն արդեն գիտե։ Դա ամենահնազանդն ու ամենահուսալին է բոլոր այն նժույգներից, որոնց մինչ այժմ ես հեծել եմ։ Երբ ես քաղցր մտքերից մեջ խորասուզված վերադառնում եմ քաղաք, երասանակներից նույնիսկ չեմ դիպչում, ձիս ինքն է ինձ տանում, ուր պետք է։
Սիրահարներն էլի անթիվ անհամար խոսքեր փոխանակեցին նույն ոգով, դրանք ընդմիջելով անթիվ անհամար համբույրներով։ Բայց վերջապես ամրոցի մոտերքում հնչեց որսորդական փողը, նվագելով մի մեղեդի, որի մասին Ժաննան պայմանավորվել էր իր ընկերուհու հետ, և Բյուսին հեռացավ։ Բյուսին, ամբողջովին հանձնված այդ հրաշալի օրվա տպավորություններին և անչափ հպարտ իր ազատությամբ, քանի որ հարստության հետ կապված պատիվներն ու հոգսերը և արքայազուն թագաժառանգի պարգևած շնորները նրան միշտ կաշկանդել են ոսկեշղթայի նման, Բյուսին ուրեմն, ուղղություն վերցնելով դեպի քաղաք, նկատեց, որ արդեն մոտ է դարպասները փակելու ժամը։ Ձին, որ ամբողջ օրը տերևներ ու խոտեր էր պրճոկել, ճանապարհին ևս շարունակեց զբաղվել դրանով, այնինչ արդեն մոտենում էր գիշերը։ Մյուսին արդեն ուզում էր ասպանդակել ձիուն, որպեսզի հետ շահի կորցրած ժամանակը, երբ հանկարծ հետևից լսեց ձիու սմբակների դոփյուն։ Որևէ պատճառով թաքնվող մարդը և հատկապես սիրահարվածը ամեն ինչի մեջ վտանգ է տեսնում։ Դա երջանիկ սիրահարներին հավասարեցնում է գողերին։ Բյուսին սկսեց մտածել, որն է ավելի լավ՝ ձին քարարշավ քշել և պոկվել առաջ, թե մի կողմ թեքվել և ձիավորներին թույլ տալ, որ անցնեն կողքով։ Բայց նրանք այնքան արագ էին արշավում, որ մի ակնթարթում հասան իրեն։ Ձիավորները երկուսն էին։ Մտածելով, որ վախկոտություն չի լինի երկու հոգուց խուսափելը, երբ ինքը 4 հոգի արժես, Մյուսին դուրս եկավ ճանապարհեզրը և տեսավ, որ հեծյալներից մեկը ամբողջ ուժով ասպանդակում է ձիուն, իսկ նրա ուղեկիցը, այդքանը երևի քիչ համարելով, իր կողմից ևս ստեպ-ստեպ մտրակում է խեղճ կենթանուն։
«Դե, ահա եւ հասնում ենք քաղաք», գասկոնական ուժեղ առոգանությամբ ասաց նա։ «Եվս 300 մտրակահարված եւ 100 խթան, տոկացեք»։
Ձին միանգամայն ուժասպառ է եղել, նա դողում է, թուլանում, չի կարողանում վազել», պատասխանեց առաջին հեծյալը։
«Բայց ես 100 ձիեր զոհ կտայի, միայն թե հասնեի իմ քաղաքը»։
«Որևէ ուշացած անժերացի է», ինքն իրեն ասաց Բյուսին։ «Մարդիկ որքան են հիմարանում վախից»։ Նրա ձայնն ինձ ծանոթ թվաց, բայց ձին այդ կտրիչի տակ օրորվում է։
Այդ պահին հեծյալը հայտնվեց Բյուսիի հետ նույն գծի վրա։ «Հեյ, պարոն», կանչեց Բյուսին, «զգուշացեք, ոտքներդ հանեք ասպանդակներից, շուտ, ձեր ձին հիմա կընկնի»։
Եվ իրոք, ձին ծանր փլվեց կողի վրա, ջղաձգորեն ցնցեց ոտքը, ասես գետին ներքճպորում, հետո հանկարծ կտրվեց նրա ուժեղ շնչառությունը, աչքերը լցվեցին մշուշով, շրթունքները փրփրակալեցին և շունչը փչեց։
«Պարոն», Բյուսին դիմելով գորած թամբից պոկված հեծյալը, «100 պիստոլ եմ տալիս ձեր ձիուն»։
«Տեր Աստված», բացականչեց Բյուսին մոտենալով նրան։
«Դուք լսում եք, պարոն, ես շտապում եմ»։
«Ձրի վերցրեք, իմ իշխան», անսպասելի հուզմունքից դողալով ասաց Բյուսին, որը ճանաչել էր անժուացուն։ Այդ նույն ակնթարթին լսվեց մի 4 ճայթյուն։ Թագաժառանգի ուղեկիցը բարձրացրեց ատրճանակի հրահանը։
«Սպասեք», գոռաց անժույի դուքսը իր անողորմ պաշտպանին։ «Սպասեք, պարոն Դոբինյե, անիծված լինեմ, եթե դա Բյուսին չէ»։
«Այո, իմ իշխան, ես եմ»։ «Բայց գրողը տանի, ինչու եք դուք ձեր ձիերը շանսատակ անում այս ժամին և այս ճանապարհին»։
«Ա, պարոն Դոբյուսին է», ասաց Դոբինյեն։
Այդ դեպքում, մոնսինյոր, ես այլևս ձեզ պետք չեմ։ Թույլ տվեք ինձ վերադառնալ նրա մոտ, ով ինձ ուղարկել է, ինչպես ասված է Սուրբ գրքում։
Բայց նախ ընդունեք իմ ամենաջերմ շնորհակալությունն ու հավերժ բարեկամության հավաստիքը, ասաց թագաժառանգը։
Ես ընդունում եմ և մեկը, և մյուսը, մոնսինյոր, և երբևէ ձեզ կհիշեցնեմ ձեր խոսքերը։
Պարոն Դոբինյե, մոնսինյոր…
Ոչ, ես չեմ հավատում իմ աչքերին, զարմացավ Բյուսին։
Ինչ է, դու ոչինչ չես իմացել, հարցրեց թագաժառանգը դժգոհությամբ և անվստահությամբ, որոնք աննկատ չմնացին Բյուսիի համար։
Միթե դու այստեղ ես ոչ այն պատճառով, որ սպասում է ինձ։
Այ քեզ հրեշային բան, ինքն իրեն ասաց Բյուսին, մտածելով, թե կասկածամիտ Ֆրանսուային ինչպիսի սնունդ կարող է տալ իր գաղտնի ներկայությունը Անժերում։
Ավելորդ բաներ չխոսենք։ Ես ոչ միայն պարզապես սպասում էի ձեզ, ես ավելին եմ արել, պատասխանեց նա։
Իսկ այժմ, եթե դուք ցանկանում եք քաղաք մտնել, քանի դեռ դարպասները չեն փակել, նստեք թամբին, մոնսինյոր։
Նա իր ձին մոտեցրեց թագաժառանգին, որը ընկած ձիու թամբի ու տապճակի արանքում թաքցրած ինչ-որ թղթեր էր հանում։
Եվ այսպես մնաք բարով, մոնսինյոր, հետ շրջվելով ասաց Դոբինյեն։
Պարոն դե Բյուսի, միշտ պատրաստ եմ ծառայելու։
Եվ նա ձին քշեց։ Բյուսին թեթև բարձրացավ թագաժառանգի հետևից իր ձիու գավակին։ Եվ Ռոլանդին քշեց դեպի քաղաք, ինքն իրեն հարցնելով, թե Սևազգեստ այս թագաժառանգը չար ոգի չէ արդյոք, որին դժողքն է ուղարկել նախանձելով իր երջանկությանը։ Նրանք անժեր մտան, երբ փոխարները հնչեցնում էին դարպասները փակելու առաջին ազդանշանը։
Հիմա ուր, մոնսինյոր։
Ամրոց, թող բարձրացնեն իմ դրոշակը, թող գան ինձ պատիվներ տալու, թող կանչեն իմ գավառի ազնվականներին։
Դրանից ավելի հեշտ բան չկա, ասաց Բյուսին, ժամանակ շահելու համար հնազանդ ձևանալով, քանի որ նա այնքան էր ապշած տեղի ունեցածով, որ ի վիճակի չէր որևէ ինքնուրույն որոշում ընդունելու։
Հեյ, պարոնայք փոխարներ, կանչեց նա մունետիկներին, որոնք վերադառնում էին պահականոց։
Նրանք ձայնի վրա շրջվեցին, բայց Բյուսիի կանչին որևէ առանձնահատուկ նշանակություն չտվին, քանի որ իրենց առջև տեսան փոշեթաթախ ու քրտնած երկու տղամարդկանց, որոնք շատ խղճուկ կերպով էին քաղաք մտել։
«Անեցք», ասաց Բյուսին, ձին քշելով ուղիղ նրանց վրա։
«Այդ երբվանից է, որ տանտիրոջը չեն ճանաչում իր տան մեջ։ Այստեղ կանչել հերթապահ ավակին»։
Այս գորոստոնը հարգանք ներշնչեց մունետիկներին, նրանցից մեկը մոտեցավ։
«Տեր իմ Հիսուս Քրիստոս»,
վախվորած բացականչեց նա նայելով դքսին։
«Վայ թե սա մեր սինյորն ու պարոնն է»։
Դուքսը շատ երախտապարտ մնաց իր այլանդակ քթին, որը ինչպես շիկոն էր նշել մեզ հայտնի էպիգրամում, բաժանված էր երկու մասի։
«Հենց նա է, որ կա, մոնսինյոր Դուքսը»,
մունետիկը հուզված բռնեց իր ընկերոջ ձեռքը, որը նույնպես մոտ էր վազել այդ անսպասելի դեպքերի վրա։
«Հիմա, որ արդեն ճանաչեցիք», բացականչեց Բյուսին, «որքան կարելի է ավելի շատ օդ հավաքեք և փչեք ձեր փողերը, մինչև չպայթեք, և որպեսզի քառորդ ժամ չանցած ամբողջ քաղաքին հայտնի դառնա, որ մոնսինյորը ժամանել է.
Իսկ մենք, մոնսինյոր, դանդաղ կգնանք դեպի ամրոց, մինչև կհասնենք այնտեղ արդեն ամեն ինչ պատրաստ կլինի ձեզ դիմավորելու համար»։
Եվ իրոք, մունետիկների առաջին կանչի վրա մարդիկ սկսեցին խումբ-խումբ հավաքվել, երկրորդի վրա երեխաներն ու խոսք տանող բերող կանայք սկսեցին վազվզել փողոցներով ու գորգորալ։
«Մոնսինյորը քաղաքում է, փառք մոնսինյորին»։
Էշևենները, գավառապետը, մեծատոհմի կազնվականները դեպի պալատ նետվեցին ամբոխի ուղեկցությամբ, որը գնալով ավելի ու ավելի էր հոծանում։
Ինչպես և Բյուսին կանխատեսել էր, քաղաքային իշխանությունները թագաժառանգից ավելի շուտ էին եկել պալատ, որպեսզի նրան ցույց տան արժանավայել ընդունելություն։ Երբ Անժուի դուքսը դուրս եկավ առափնյակ, պարզվեց, որ ճեղքել անցնել ամբոխի միջով գրեթե անհնար է։ Բայց Բյուսին գտավ մունետիկներից մեկին, որը իր փողով աջուձախ հարվածներ հասցնելով թագաժառանգի համար ճանապարհ բացեց մինչև քաղաքապետարանի դուռը։
Երթը փակում էր Բյուսին։
«Պարոններ և իմ հավատարիմ վասալներ», խոսեց թագաժառանգը, «ես եկել եմ ապաստան գտնելու իմ բարի քաղաք Անժերում. Փարիզում իմ կյանքը ահավոր սպառնալիքի տակ էր, ինձ նույնիսկ զրկել էին ազատությունից, բայց հավատարիմ բարեկամների շնորհիվ ինձ հաջողվեց փախչել։ Բյուսին շրթունքները կծեց։ Նրա համար պարզ էր այն հայացքի հեգնական իմաստը, որը Ֆրանսուան շնորեց իրեն։ Այն վայրկյանից, ինչ ես գտնվում եմ ձեր քաղաքում, ես այլևս տագնապ չեմ զգում իմ կյանքի համար։ Քաղաքի շշմած հայրերն անվստահ բացականչեցին։ Կեցե մեր սինյորը, ժողովուրդը հաշվի առնելով թագաժառանգի յուրաքանչյուր այցելության հետ կապված չնախատեսված եկամուտները, բարձրաձայն գոռաց. Փառք! Գնանք ընտրենք, ասաց թագաժառանգը։ Ես առավոտից ոչինչ չեմ կերել։ Միակնթարթում դքսին շրջապատեց ամբողջ ծառայանին, որին նա անժուգ ավառիտ իրակալը պահում էր անժերի իր պալատում։ Այդ բոլոր ծառաներից միայն ամենագլխավորներն էին դեմքով ճանաչում իրենց պարոնին։ Այնուհետև հերթը հասավ քաղաքի ազնվականներին և տիկնանց։ Ընդունելությունը շարունակվեց մինչև կեսգիշեր։ Քաղաքում հրավառություն կազմակերպեցին։ Փողոցներում ու հրապարակներում հրացանային համազարկեր տրվեցին։ Գործողության մեջ դրվեցին տաճարի զանգերը և քամու պորտկումները, մինչև մերիդոր հասցրին բարի անժուացիների ցնծության այդ ավանդական հնչյունները։